Vers, volim čitati. Zakon su knjige.
Preuzimanje odgovornosti, kontrole ne znači naravno biti autoritarni tiranin. Nikada ne zahtjeva da postanete zli. Preuzimanje odgovornosti na ljubazan način je način da kažete eksplicitno ili implicitno uvijek ću biti tu za tebe, ali to ne znači da uvijek moram biti pretjerano ljubazna. Nekad je naime bitno da ti pokažem da je to granica, da si ju prešao i da moramo napraviti korak unatrag. Ovo je jedan od domljivijih citata knjige Odgoj sigurnog djeteta, kako vam krug sigurnog roditeljstva može pomoći u njegovanju djetetove privrženosti, emocionalne otpornosti i slobode istraživanja. Iza knjige pa i svojevrsnog pokreta stoje trojica psihoterapeuta i stručnjaka za mentalno zdravlje, Kent Hoffman, Glenn Cooper i Bert Powell, koji nas kroz nešto manje od 300 stranica upućuju zašto je za djecu važna sigurna privrženost i što se može dogoditi u suprotnoj situaciji, te zašto su i naše roditeljske greške u koracima važne za dječji razvoj. Knjigu sam čitala na engleskom jeziku, tako da je moguće da su neke možda detalje izgubljeni u prijevodu. Nadam se da nećete zamjeriti, pokušala sam naći što je prigodnije izraze prijevoda što sam mogla. Sama knjiga generalno je više fokusirana na odnose nego na neke praktične savjete za specifične situacije, no zbilja ima elemenata koje je moguće primijeniti ne samo u odnosima s djecom, već i s odraslima poput partnera, kolega na poslu ili vlastitih roditelja. Ono s čim bi možda bilo najlakše početi je nešto prilično aktualno sada, to je odlazak i privikavanje djeteta na vrtić, odnosno trenutak kad dolazim po njega u taj kolektiv. No, ajmo ispočetka. Autori knjige dugo su proučavali teoriju privrženosti i stvaranje zdravih veza, pa se tako vraćaju još u razdoblje nakon Drugog svjetskog rata, kada je primijećeno da se djeca u sirotištu, iako su im sve fizičke potrebe bile podmirene, ne razvijaju kako bi trebala. Jedan je britanski psiholog zaključio kako im nedostaje pouzdan izvor sigurnosti, ohrabrenja i utjehe. Tvrde kako u slučaju da ta privrženost nije sigurna, bebine primarne potrebe mogu ostati nezadovoljene i uzrokovati stres. Stres potiče proizvodnju kortizola, što pak usporava i smanjuje učinkovitost organizma, usporava metabolizam i ugrožava imunološki sustav. Nepovezanost bebe s nekom roditeljskom figurom, tvrde, dakle može uzrokovati pretilost, podložnost virusima i bolestima, ali i oštećenju pamćenja. Dodatno, ta prva iskustva utječu i na ponašanje i odnose s drugima u odrasloj dobi. Kroz cijelu knjigu se provlači ideja da djeca kad odrastaju uz osjećaj sigurnosti i privrženosti nekome i kao odrasli pokazuju veću sposobnost suosjećanja i stvaranja sigurnih odnosa. Autori podsjećaju na neke studije koje su pokazale kako društveno izolirani ljudi koji nemaju bliske odnose imaju duplo veću šansu za preranu smrt u odnosu na one koji su društveno uklopljeni i koji imaju neke bliže odnose. Već i prije pisanja ove knjige, autori su osmislili takozvani krug sigurnosti, shemu ili okvir za roditelje i skrbnike koji može pomoći u izgradnji sigurne privrženosti. Kažu kako je roditeljima katkad teško prepoznati što djetetu u tom trenutku treba i da nam instinkt možda nije uvijek ispravan, kao i da dijete ima različite serije, cikluse potreba i različite razine sigurnosti koje mu trebaju. Taj krug sigurnosti ćemo objaviti na Facebooku i Instagramu uz objavu, uz link o ovoj temi, pa ćete moći i tamo pogledati kako to zapravo izgleda. I mi kao roditelji, ističu autori, često idemo iz ekstrema. Od pretjerane potrebe za zaštitom djeteta do možda krive, hladne reakcije u nekom njemu teškom trenutku. Kažu kako ta naša reakcija može biti kao neki usađeni instinkt koji smo, ili obrazac koji smo preuzeli od svojih roditelja i da je vrlo često da se primjerice roditelj uspaniči kad vidi dijete kako jeca i onda često krivo reagira. Upozoravaju da je bitno da nadvladamo taj instinkt izbjegavanja emocija i reagiramo na to dječje stanje. To se jako puno provlači kroz knjigu, ta reakcija na suze i način na koji mi kao roditelji to ishendlamo, kako reagiramo na takve stvari. S druge pak strane, ekstrem je i da pretjerano reagiramo, mazimo i tješimo dijete u svakom trenutku. Time zapravo ne dopuštamo, kažu, da izgradi dijete otpornost, već riskiramo da odraste kao ranjiva osoba ili kao osoba koja se mora praviti ranjivom da bi dobila ono što želi. Rješenje je pogađate balans i tu dolazimo do kruga sigurnosti. Možete ga zamisliti kao sat. Na 9 sati to je sigurna baza i dijete se kreće u smjeru kazaljke po tom krugu. Između 9 i 15 sati dijete istražuje, zadovoljno je, zna da ga gledamo iz daleka i osjeća se sigurno. Roditelj tu sudjeluje na više načina, samo promatranjem, da ne kažem nadzorom, zatim kad s njim slavimo neke male pobjede poput toga da se sam popeo do vrha penjalice. Igranje s djetetom, odnosno sudjelovanje u tom istraživanju rame uz rame, a ne kao vođa ili kao davatelj uputa, također je važno, kao i pomoć, ohrabrenje da pokušaju nešto što misle da ne mogu. Kad se sve to odradili, slijedi drugi dio tog kruga, sata, od 15 do 21 sat. Nadam se da razumijete da je sat ovdje metafora, ne govorimo o doslovnom vremenskom razdoblju, no Amerikanci jednostavno vole taj sat upotrebljavati za pozicioniranje nekih događanja. Uglavnom, sad slijedi vrijeme kad dijete već ima potrebu vratiti se u to sigurno utočište gdje je roditelj, znači na 21 ili na 9 sati, sasvim s lijeve strane, i na tom putovanju roditelj služi kao zaštitnik da dijete zna da ćete biti ovdje, da ćete ga dočekati i nekako utješiti, zagrliti i slično. Druga stvar koja je bitna u tom drugom dijelu sata je utjeha, odnosno empatija i slušanje djeteta dok nam govori kako se osjeća. Zatim je tu i naš generalni stav da ih dočekujemo s osmijehom i da se zbilja osjećaju željenima. I na kraju organizacija ili ti definiranje njihovih osjećaja, o tome ćemo malo više pričati uskoro. Ovaj proces može se događati više puta dnevno, upozoravaju autori, čak i više puta u satu, odnosno svaki put kad dijete ode iz te vaše sigurne baze. Dobar primjer je odlazak u vrtić gdje puštamo dijete u sigurnu okolinu, ohrabrujemo ga i potičemo na samostalnost. Nekad čak provodimo vrijeme s njim tamo, na primjer tijekom adaptacije koja služi za to, da čak i kad se dijete upozna s tom okolinom i počne osjećati ugodnije, da ne nestanemo odmah. Iako mnogi prakticiraju da se pokupe čim se dijete zaigra i mislimo da će zaboraviti da smo mi tamo prisutni, da nas treba, autori knjige preporučuju da ostanemo barem još malo, da dijete kad vas potraži pogledom i kad ostvari taj kontakt oči u oči, da nađe to svoje sigurno utočište. A kada dođemo po njega popodne, važno je da budemo u tom trenutku posvećeni, da zaprimimo njegove osjećaje. Ja prva priznajem da to nije uvijek lako. Kad dolazim s posla, po njega donosim i tu prtljagu emotivnu i iz prometa i od posla i hrpa stvari koja se izdogađala taj dan, a očekuje se da se posvetiš njemu potpuno, da nije da odrađuješ, da ne žuriš dalje, nego da ga pitaš, da ga slušaš, da budeš zbilja prisutan u tom trenutku. A ono što mene često izbaci iz takve, to moram priznati, je kad mi dijete onako sasipa sve stvari koje su mu se izdogađale, vrlo često to bude negativan neki moment u tom trenutku, kad se nešto ljuti, prigovara, zahtijeva, inzistira, i onda se jako često posvađamo. I to znam da krivo radim, to smo već više puta i u podcastu razgovarali sa mnogim stručnjacima, koliko se dijete zna raspast, tamo tako reći, u tom trenutku kad ga mi pokupimo iz škole ili iz vrtića, jer smo mi to njegovo sigurno utočište. I to je nešto što mi, ja sam svjesna prvo po sebi, koliko moramo raditi na tome da nadiđemo tu frustraciju što nas je dočekalo nezadovoljno i da onda pokušamo biti tu za njega cijelo vrijeme. Ali ok, o tim kiksevima i nesavršenostima i autori kažu da su ok, da je zapravo bolje pogriješiti i onda popravljati taj krug, taj odnos, nego izbjegavati općenito te ups and downs, taj cijeli krug kao proces, da ga zanemarujemo. Ne? Znači, ako smo svjesni da ga treba odraditi i da postoji, da je to već prvi korak u nekom napretku. Dakle, došli ste po dijete u vrtić nakon prvog dana. Velike su šanse da će biti nervozno, možda ljuto na vas, kao što sam malo prije rekla, i da će uskoro poteći neke suze. Tu se u knjizi navodi da je ključno da se dijete osjeća sigurno s vama. Potrebno mu pokazati empatiju, ali dozirano, kažu. Ono što sad savjetuju zvuči malo umjetno, no ispričat ću kako pišu. Kažu da je bitno dočekati osmijehom i prisutnošću, uglavnom da se izbjegne stvaranje osjećaja kod njih da nisu poželjni. Empatiju pokazujemo izrazom lica, nježnim dodirom i ohrabrujućim riječima. I zadnje, a to smo čuli već više puta isto i ovdje u podcastu, od stručnjaka s kojima smo razgovarali u baby roomu, treba im pomoći da shvate kako se osjećaju jer ih to nekad može zbunjivati. Naprimjer, ako dijete je bilo uplašeno, nemojte banalizirati i reći ma daj se opusti, bio si samo nervozan. Trebate reći nešto tipa čini se kao da si možda bio nervozan, to je okej. Okay. E sad, pogreške. Nijedan roditelj nije savršen, više puta ponavlja ova knjiga. Često propuštamo reagirati na signale koje nam dijete šalje, to se zove prekidanje kruga. Kažu da dok god smo spremni popraviti to prekidanje, da to može biti korisnije od izbjegavanja puknuća. Dodatna utjeha, teoretski i utopijski savršen roditelj koji dakle ne postoji, imao bi loš utjecaj na razvoj djeteta, jer dijete jednostavno u odrasloj dobi ne bi bilo spremno na razočarenja u situacijama kad sve njegove ili njezine potrebe neće moći biti zadovoljene. Znači jednostavno dijete nekada moramo izlagati frustracijama i o tome smo već ranije razgovarali kako bi shvatilo da nekad ne može baš biti po njegovom kako bude. I sad dolazimo do popravka prekinutog kruga. Autori kažu da je dobro ispričati se djetetu, primjerice ako smo se na njega izderali ili ga neprimjereno kaznili. U takvoj situaciji dobro je otići do djeteta, ispričati se i zajedno započeti neku aktivnost dok se ne smiri. Tu preporučuju, i to sam priznajem prvo probala i na četverogodišnjaku i na osmogodišnjaku u različitim situacijama, da počnemo čitati neku knjigu zajedno. Kod mene je bio slučaj da sam sama počela naglas čitati dok su se oni durili, ljutili ili nešto tako, i dobila sam 0% reakcije, no kad sam prestala čitati, tražili su me da nastavim. I onda smo nekako opet spojili, došli do konekcije, do nekog kontakta i onda je nekako se to sve smirilo i nastavili smo dalje. Takvo vaše ponašanje uči dijete da nakon loših slijedi i neka dobra stvar, te da kvalitetni odnosi također mogu imati nekih pogrešaka i prepreka. Ono što ne bismo smjeli raditi je stjerati dijete na osmijeh, odnosno na sve odgovarati osmijehom, pa čak i na suze. To bi dijete moglo naučiti da potisne svoje osjećaje tuge ili straha i zamijeni ih lažnim osmijesima, kako bi se osjećao bliže vama, odnosno osobi koja skrbi za njega, da o čijemu je blizine i prisutnosti stalo. Nije ideja, kažu, da odgajamo male ljude koji će izbjegavati i osjećati određene vrste emocija. Puni krug sigurnosti uključuje čitav niz emocija, te je logično da će i nama odraslima moguće neki dijelovi kruga biti ugodniji nego drugi. Često roditelji, ako imaju slabosti u određenom dijelu kruga, kompenziraju te nedostatke u drugom dijelu. Pa, na primjer, dijete koje je uznemireno žele utješiti igrom, a u tom trenutku treba im baš utjeha. Ako se to učestalo radi, dolazi do rizika da dijete odrasta zanemarujući to područje emocionalnog iskustva. I dijete u konačnici osjeća kad mi ne možemo, odnosno kad nam je nelagodno odgovoriti na neku od njihovih potreba, te brzo nauči prisilno izbjegavati tu potrebu, odnosno emociju, kako bi nastavio osjećati bliskost s roditeljem. Tako, na primjer, ako na njega reagiramo samo kad se smiješi, prestat će plakati i suze će u nekom trenutku zamijeniti smiješkom da bi dobio ili dobila ono što želi. No kad odraste, vjerojatno je da će imati slabo iskustvo u suočavanju sa suzama, pa će i na tuđe suze reagirati hladnom nelagodom. Sigurno sam se kao ja i kao odrasla osoba susreli s nekim odraslima koji na suze izuzetno negativno reagiraju i očito je da imaju tu reakciju naučenu od svojih roditelja ili od nekog autoriteta ili bliske osobe iz djetinjstva. Znači, puno nas se uspaniči kad vidi svoje dijete u suzama, jer ili ne zna koja je primjerena reakcija ili ima potrebu napraviti nešto da dijete prestane plakati. Izazov je nadvladati instinkt izbjegavanja tih emocija i suočiti se s njima, kažu. Autori nas kroz knjigu navode i da se propitamo izbjegavamo li pomoći djetetu jer mislimo da će ga to spriječiti da postane samostalno, ili nedostatak pažnje nadoknađujemo stalnim pohvalama čak i kad su bez pokrića. Ono što mi je ostalo od korisnih zaključaka iz knjige jest da kad traži pomoć, dijete zapravo traži da se poveže s vama. I mi se ne bismo trebali fokusirati na stalne pohvale, već zbilja obratiti pozornost na njih, jer to zapravo najviše gradi njihovo samopouzdanje. Znači, kad smo u tom trenutku, znači nije ideja govoriti im samo bravo, bravo, super, bez pokrića, nego jednostavno doživljavati ih u tim trenucima kad prolaze kroz neku situaciju. Od ostalih tips and tricks koji su izneseni u knjizi izdvajam i savjet za vježbu nama roditeljima. Kaže ovako, oni koji imaju problema s nekom od faza iz tog kruga sigurnosti, bilo da je bliskost ili pak neovisnog djeteta, savjet je da se počne malim koracima, nekoliko puta na dan po 15 do 30 sekundi blizine ili udaljenosti, ovisno u čemu vam je potrebna vježba. I kažu da će i tu biti panike i pogreške, ali da su i ti mali koraci dovoljni za početak popravljanja neravnoteže kruga. I da završim citatom, kad je privrženost, povezanost sigurna, dijete svoju pozornost dijeli ravnopravno između roditelja i okoline. I to je nekakav taj najzdraviji balans s kojim se zaključuje ovaj podcast. Eto, nadam se da je bilo isičaka koji su primjenjivi i korisni u svakodnevici. Nisam našla, kažem, hrvatsko izdanje knjige, pa nam slobodno javite ako postoji negdje, no za sve detalje možete ukucati ono što sam spomenula ranije, imaju zajednicu cijelu, zove se circleofsecurityinternational.com i potražiti tamo više informacija. Do slušanja u sljedećem Baby Room Book Clubu, pozdravlja vas Ana Marija.
Baby Room Podcast. Slušaj na svim streaming platformama.